พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันที
ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวดร.อาจองค์ชุมสายณอยุธยาเล่าเรื่องพรจากพระนารายณ์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองหิรัญบุรีมีกษัตริย์องค์หนึ่งปกครองอยู่ทรงมีพระนามว่าพระเจ้าหิรัญญาพระเจ้าหิรัญญาเป็นกษัตริย์ที่ตั้งมั่นในการบำเพ็ญเพียรและบูชาพระนารายณ์ด้วยการสวดมนต์ถึงพระองค์พระเจ้าหิรัญญาทรงเห็นว่าเมื่อได้ปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้ตนเองมีใจที่เป็นสุขสงบนิ่งสมาธิดีเป็นเลิศสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมืองได้เป็นผลสำเร็จลุล่วงทุกครั้งด้วยเหตุนี้เมื่อว่างเว้นจากการทรงงานในฐานะกษัตริย์แห่งหิรัญบุรีพระองค์จึงมักเสด็จเข้าห้องบรรทมเพื่อเข้าฌานฝึกสมาธิและสวดมนต์ระลึกถึงองค์นารายณ์อย่างสม่ำเสมออยู่มาวันหนึ่งขณะที่พระเจ้าหิรัญญากำลังเข้าฌานอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงร้องเรียกพระนามของพระองค์ดังแว่วขึ้นว่าหิรัญญาหิรัญญาเอ๋ยหิรัญญาจงลืมตาขึ้นเพื่อรับพรจากเราเถอะเมื่อได้ฟังเช่นนั้นพระเจ้าหิรัญญาก็ค่อยๆลืมพระเนตรขึ้นมองพบชายผู้หนึ่งรูปร่างงดงามยิ่งนักกำลังยืนอยู่ตรงหน้าพระองค์รอบๆ ร่างกายของชายผู้นี้สว่างไสวไปด้วยเปลวรัศมีสีทองพระเจ้าหิรัญญารู้โดยทันทีว่าชายผู้นี้ต้องเป็นเทพเจ้าชั้นสูงองค์ใดองค์หนึ่งเป็นแน่จึงรีบสุดกายนั่งลงบนพื้นและหมอบกราบแทบเท้าเทพเจ้าด้วยความเคารพองค์เทพเจ้าท่านคือเทพซึ่งปรากฏพระนามเช่นไรหรือพระเจ้าหิรัญญาทรงตรัสถามนามของข้าเป็นที่รู้จักดีของท่านท่านบูชาข้าอยู่ทุกที่วาราตีแล้วหิรัญญาเอ๋ยองค์เทพเจ้าตรัสตอบท่านคือองค์นารายณ์กันนั้นหรือโอ้ข้าไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าจะมีบุญได้เห็นท่านมาโปรดพระเจ้าหิรัญญาตรัสด้วยความดีพระทัยอย่างเหลือล้นเรามาโปรดท่านด้วยเห็นถึงความตั้งใจในการบำเพ็ญสมาธิของท่านและการหมั่นสวดมนต์ถึงเราอย่างสม่ำเสมอหิรัญญาด้วยความตั้งใจจริงของท่านนี้เราจะให้พรแก่ท่านหนึ่งประการขอให้ท่านแจ้งความประสงค์แห่งพรประการนั้นมาเถิดองค์นารายณ์ตัดแก่พระเจ้าหิรัญญาและโดยไม่รอช้าพระเจ้าหิรัญญาก็ทูลขอพรที่ต้องการนั้นทันทีข้าแต่องค์นารายณ์ผู้ยิ่งใหญ่ขอพระองค์โปรดประทานความเป็นอมตะให้แก่ข้าไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็ไม่อาจทำร้ายข้าได้ไม่ว่าในเวลากลางวันหรือกลางคืนไม่ว่าจะอยู่ในเรือนหรือนอกเรือนก็จักไม่มีผู้ใดสามารถสังหารหรือทำลายข้าได้เลยองค์นารายณ์เมื่อได้ฟังคำขอพรจากพระเจ้าหิรัญญาก็รู้สึกถึงความลำพองใจอันชั่วร้ายบางประการที่แฝงอยู่ในจิตส่วนลึกของกษัตริย์ผู้นี้ แต่กระนั้นเมื่อพระองค์ทรงให้คำสัตย์ไปแล้วว่าจะประทานพรตามคำขอก็จำเป็นต้องให้พรตามคำสัตย์นั้นเราจักประทานพรแก่เจ้าตามคำทุกคำที่เจ้าได้ร้องขอพรนั้นจงปรากฏแก่เจ้าณบัดนี้สิ้นคำขององค์นารายณ์แสงสีทองก็สว่างวาบขึ้นทั่วห้องบรรทมของพระเจ้าหิรัญญาแล้วร่างขององค์นารายณ์ก็หายวับไปพร้อมกับที่พระเจ้าหิรัญญารู้สึกได้ว่าพระองค์ทรงมีพรวิเศษขององค์นารายณ์อยู่กับตัวแล้วพระเจ้าหิรัญญานั้นเมื่อได้รับพรความเป็นอมตะจากองค์นารายณ์ก็เกิดความฮึกเหิมชั่วร้ายขึ้นในจิตใจพระองค์แปรเปลี่ยนไปเป็นกษัตริย์ที่ลุ่มหลงมัวเมาในอำนาจของตนทรงกลายเป็นผู้มีจิตใจโหดเหี้ยมและหยาบคายละเลยกิจวัตรการบำเพ็ญเพียรและทิ้งการสวดมนต์สรรเสริญองค์นารายณ์ด้วยคิดว่าความเป็นอมตะนี้ได้ทำให้พระองค์ยิ่งใหญ่กว่าใครและไม่จำเป็นต้องนับถือผู้ใดนอกจากตัวของพระองค์เองบัดนี้พระองค์ไม่เป็นที่รักของประชาชนและข้าราชบริพารอีกต่อไปแต่กระนั้นก็ไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็นใดๆเนื่องจากเกรงกลัวพระอาญาตามกฎการออกศึกของเมืองหิรัญบุรีที่เคยสุขสงบนั้นสงครามระหว่างเมืองจะเกิดขึ้นเมื่อมีข้าศึกจากเมืองอื่นยกทัพมาหมายจะยึดครองหิรัญบุรีเท่านั้นเพราะพระเจ้าหิรัญญาไม่อยากให้ใครๆต้องเป็นทุกข์ด้วยภัยจากสงครามแต่มาภายหลังเมื่อทรงได้รับพรให้เป็นอมตะแล้วพระองค์กับทรงต้องการขยายอาณาเขตให้กว้างไกลเพื่อประกาศความเป็นมหาราชาของพระองค์ให้ระบือไกลไปทั่วทุกสารทิศสงครามระหว่างเมืองจึงเกิดขึ้นโดยที่พระองค์เป็นผู้บัญชาการรบด้วยตัวเองและทรงได้รับชัยชนะจากทุกที่ที่ทรงยกทัพเข้าไปทำลายล้างเมื่อยึดครองเมืองเหล่านั้นได้แล้วพระองค์ก็จะริบเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดมาเป็นของส่วนพระองค์และทรงบังคับให้ชาวเมืองเหล่านั้นหันมาบูชาและกล่าวคำสรรเสริญพระนามของพระองค์แทนเทพเจ้าทั้งหลายที่พวกเขาเคยเคารพบูชากันสืบมาหลายร้อยปีด้วยความเกรงกลัวในอำนาจของพระเจ้าหิรัญญาจึงไม่มีใครกล้าแข็งข้อหรือขัดขืนคำบัญชาของพระองค์และเมื่อพระเจ้าหิรัญญาทรงได้ยินเสียงบูชาสรรเสริญนามของพระองค์ดังไปทั่วทุกสารทิศก็ยิ่งทำให้ทรงลำพองพระทัยมากขึ้นเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พระเจ้าหิรัญญากำลังเพลิดเพลินอยู่กับการฟังคำสรรเสริญพระนามของพระองค์อยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงสรรเสริญพระนามของเทพเจ้าองค์หนึ่งดังแทรกขึ้นมาว่าโอมนโมนารายณะโอมนโมนารายณะพระเจ้าหิรัญญาได้ยินเข้าก็ทรงพิโรธมากรับสั่งให้ทหารไปจับตัวผู้ที่เอ่ยคำสรรเสริญพระนามของเทพเจ้ามาให้พระองค์เพื่อลงพระอาญามันผู้นั้นคงจักเป็นบุรุษฉกาจที่คิดว่าตนมีฤทธิ์เดชมากมายจึงกล้าบังอาจมาท้าทายอำนาจของข้าดีละข้าจะทำให้มันสิ้นชีวิตอย่างทรมานเพราะความบังอาจของมันเองพระเจ้าหิรัญญารับสั่งอย่างเดือดดาลแต่ผู้หาญกล้าสรรเสริญพระนามของเทพเจ้าหาใช่บุรุษชกันดังที่พระเจ้าหิรัญญานึกคิดไม่หากแต่เขาผู้นั้นเป็นเพียงหนุ่มน้อยวัยแรกรุ่นที่มีแววตาฉลาดเฉลียวและแข็งกล้าคนหนึ่งเท่านั้นเจ้าเป็นใครพระเจ้าหิรัญญาตรัสถามอย่างกลาดเกลี้ยวกราบทูลพระราชาผู้ทรงอำนาจข้าพระองค์มีนามว่าภารดาเป็นเพียงเด็กหนุ่มกำพร้าที่พเนจรเร่ร่อนไปเรื่อยเปื่อยเท่านั้นภารดาตอบอย่างนั้นจงตอบข้ามาใหญ่เจ้าจึงกล้าขัดคำสั่งข้ากล่าวคำสรรเสริญบูชานามแห่งเทพเจ้าองค์อื่นที่ไม่ใช่ข้าแม้เจ้าจะเป็นคนจรแต่ชื่อเสียงและคำสั่งของข้าก็ระบือไกลไปทุกแว่นแคว้นเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าข้าสั่งให้ทุกคนหันมาบูชาสรรเสริญนามของข้า ข้าพระองค์รู้ดีมหาราชาตลอดทางที่ข้าพระองค์จรผ่านมาข้าพระองค์ก็ได้ยินแต่เสียงเอ่ยนามของพระองค์เท่านั้นภารดากล่าวทุกคนสรรเสริญข้าพระเจ้าหิรัญญาตรัสอย่างภาคภูมิพระทัยเปล่าเลยมหาราชาสิ่งที่ข้าได้ยินก็คือเสียงสาปแช่งพระองค์ที่ดังระงมไปทั่วทุกหัวระแหงแม้วาจาของประชาชนจะเอ่ยสรรเสริญพระองค์ดังแค่ไหนแต่ในใจของพวกเขากลับสาปแช่งพระองค์ด้วยเสียงที่ดังยิ่งกว่าและสำหรับตัวข้าข้าไม่นับถือพระองค์เลยมหาราชาเพราะอย่างนั้นจะไม่มีนามของพระองค์ปรากฏออกมาทางวาจาหรือแม้แต่ในความนึกคิดของข้าเป็นแน่บังอาจนักเจ้าคนพเนจรพระเจ้าหิรัญญาตวาดเจ้าไม่รู้หรือว่าข้ามีอำนาจมากมายแค่ไหนข้านั้นเป็นอมตะไม่มีวันตายและเจ้าควรสรรเสริญบูชาข้ามหาราชาพระองค์ทรงลืมไปแล้วหรือว่าอำนาจของพระองค์นั้นหาได้เกิดขึ้นโดยพระองค์เองไม่จงอย่าลืมพระองค์เองอย่าลืมผู้ประทานพรแก่พระองค์มหาราชาพระองค์ได้รับอำนาจนั้นมาจากมหาเทพนารายณ์มิใช่หรือโอมนโมนารายณะองค์นารายณ์ผู้ประทานพรนั้นต่างหากเล่าคือผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงพระองค์ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์อย่างท่านนักและข้าจักบูชาพระองค์เหนือท่านเช่นกันพระเจ้าหิรัญญาพิโรธหนักรับสั่งอย่างกราดเกรี้ยวให้ภารดาหยุดบูชาองค์นารายณ์และหันมาสรรเสริญพระองค์เพียงผู้เดียวไม่เช่นนั้นพระองค์จะรับสั่งประหารชีวิตเขาเสียโอมนโมนารายณะโอมนโมนารายณะโอมนโมนารายณะภารดาหลับตาเฝ้าแต่ท่องคำสรรเสริญพระนารายณ์อย่างสงบเยือกเย็นพระเจ้าหิรัญญาเห็นว่าการกระทำของภารดาเป็นการกระทำที่ท้าทายพระราชอำนาจของพระองค์ยิ่งนักจึงมีรับสั่งให้ทหารจับภารดาไปโยนทิ้งที่หน้าผาเสียภารดาไม่ต่อต้านการจับกุมแต่อย่างใดเขาหลับตาและท่องบูชาพระนารายณ์ไปจนกระทั่งตนเองถูกจับโยนลงมาหน้าผาแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นร่างที่ทิ้งดิ่งลงสู่ก้นเหวอย่างรวดเร็วของภารดากลับค่อยๆเคลื่อนลงไปอย่างช้าๆกระทั่งภารดาสามารถหมุนพลิกตัวให้เท้าแตะพื้นก้นเหวได้อย่างปลอดภัยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนโอมนโมนารายณะขอบพระทัยองค์นารายณ์ที่ช่วยข้าน้อยให้พ้นภัยพระเจ้าหิรัญญาไม่ทรงละความพยายามที่จะสังหารภารดาผู้ไม่ยอมสรรเสริญพระองค์จึงรับสั่งให้ทหารจับภารดาโยนเข้ากองไฟที่กำลังโหมกระพืออย่างรุนแรงตลอดเวลาพระเจ้าหิรัญญาและเหล่าทหารได้ยินแต่คำสวดพร่ำถึงองค์นารายณ์ของภารดากระทั่งไฟมอดกลายเป็นขี้เถ้าแต่ภารดาผู้อยู่ในกองไฟร้อนแรงหาได้รู้สึกระคายเคืองผิวแม้แต่น้อยไม่สร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่เหล่าข้าราชบริพารในที่นั้นเป็นอย่างมากฝ่ายพระเจ้าหิรัญญาเมื่อเห็นว่าตนเองไม่อาจทำอะไรภารดาได้ก็รู้สึกบันดาลโทสะยิ่งนักทรงหยิบพระขันขึ้นมาแล้วตัดศีรษะเด็กหนุ่มจนขาดกระเด็นฮ่าฮ่าฮ่าพระเจ้าหิรัญญาทรงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งจนเด็กโอหังข้าเตือนเจ้าแล้วไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่จะต่อกรกับข้าได้ทหารเอาหัวของมันไปเสียบประจานให้ผู้คนได้เห็นจุดจบของผู้ที่กล้าอวดดีกับข้าและสับร่างมันเป็นชิ้นๆโยนให้อีแร้งนอกเมืองจิกทึงแต่โดยฉับพลันนั่นเองศีรษะที่ถูกตัดขาดของหนุ่มน้อยภารดาก็หายวับไปส่วนร่างกายของเขานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงบางประการตรงคอที่ถูกตัดขาดกับกลายเป็นศีรษะของสิงโตขึ้นมาแทนที่ร่างครึ่งคนครึ่งสิงโตกลับมามีชีวิตอีกครั้งมันยืนขึ้นกวาดตามองไปทั่วบริเวณเหล่าทหารและเสนาอำมาตย์เมื่อเห็นดังนั้นก็วิ่งหนีกันจ้าละหวั่นด้วยความหวาดกลัวเจ้าเป็นใครพระเจ้าหิรัญญาตรัสถามและเงื้อพระขันของพระองค์ขึ้นเตรียมพร้อมที่จะฟาดฟัน ข้าคือนาราสิมหาผู้เป็นข้าแห่งองค์นารายณ์พระองค์ทรงมีรับสั่งให้ข้าลงมาปลิดชีพกษัตริย์ที่ไร้คุณธรรมเช่นท่านนาราสิมหาว่าพลางแยกเขี้ยวแต่พระเจ้าหิรัญญากลับทรงพระสวนแล้วตัดว่าฮ่าฮ่าองค์นารายณ์ให้เจ้ามาปลิดชีพข้ากันนั้นหรือเห็นที่องค์นารายณ์คงจะไร้ความทรงจำแล้วกระมังในเมื่อท่านเป็นผู้ให้พรแห่งความเป็นอมตะแก่ข้าเองดังนั้นจะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ทำอันตรายหรือสังหารข้าได้หรอกองค์นารายณ์หาได้ไร้ความทรงจำดังท่านว่าไม่พรของพระองค์ยังคงเกิดผลแก่ท่านดังนั้นทุกคำหิรัญญาท่านขอองค์นารายณ์ว่าอย่าให้มนุษย์หรือสัตว์ทำร้ายท่านได้ไม่ว่าในเวลากลางวันหรือกลางคืนไม่ว่าจะอยู่ในเรือนหรือนอกเรือนหิรัญญาเรามิใช่ทั้งมนุษย์มิใช่ทั้งสัตว์ดังนั้นเราจึงอยู่นอกเหนือพรนั้นเวลานี้เป็นช่วงพระอาทิตย์กำลังตกดินจึงมิใช่ทั้งกลางวันและกลางคืนและที่ท่านกำลังยืนอยู่คือตรงชายคาเรือนของท่านดังนั้นจึงไม่ใช่ทั้งในบ้านและนอกบ้านหิรัญญาหากท่านได้รับพรจากองค์นารายณ์และยังคงดำรงตนเป็นกษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองด้วยคุณธรรมสูงส่งดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาท่านคงไม่ต้องมาพบกับจุดจบอันเสื่อมเกียรติเช่นนี้หรอกดังนั้นข้าจะขอสังหารท่านเสียบัดนี้กล่าวจบนาราสิมหาก็กระโจนเข้าใส่พระเจ้าหิรัญญาและสังหารพระองค์ในทันทีหลังจากนั้นเมืองหิรัญบุรีก็ได้เลือกกษัตริย์พระองค์ใหม่ที่ทรงคุณธรรมขึ้นปกครองและปลดปล่อยบ้านเมืองอื่นๆที่เคยไปรุกรานให้เป็นอิสระความสงบสุขจึงคืนกลับมาสู่ทุกคนอีกครั้งนับแต่นั้นเป็นต้นมาเธอทั้งหลายเมื่อเธอเป็นคนดีมีความดีประดับตนอยู่แล้วก็ขอให้ยึดมั่นในความดีเหล่านั้นอย่าได้ละทิ้งและจงปฏิบัติอยู่เป็นนิดแล้วความดีนั้นจะส่งผลให้เธอพบกับความสุขได้ในที่สุดแต่หากว่าวันหนึ่งเธอได้รับผลประโยชน์จากการทำความดีนั้นก็ขออย่าได้ลุ่มหลงมัวเมาในผลประโยชน์ที่ได้รับเพราะผลประโยชน์นั้นจะคงอยู่กับเธอได้ไม่นานถ้าความดีของเธอหรอกดังพระเจ้าหิรัญญานี้อย่างไรเล่าด้วยพระทรงหลงไหลมัวเมาในอำนาจยิ่งใหญ่แห่งตนถือว่าตนเองวิเศษกว่าผู้อื่นแต่ลืมนึกไปว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าจงอย่าลืมตนดังเช่นพระราชาผู้นี้แม้เธอจะได้รับการยอมรับในผลงานใดๆของตนเองก็ขอให้เก็บความภาคภูมินั้นไว้ในใจและแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนออกมาอย่างสม่ำเสมอหลังจากนั้นจงพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลงานของเธอให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปอีกเธอที่รักหากเธอมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตกว่าคนอื่นๆขอให้ใช้วาสนาที่เธอมีช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าด้วยความเมตตาเถิดอย่าได้คิดทำลายหรือทำร้ายใครเลยเพราะหากเธอคิดดีทำดีไม่ทำร้ายใครแล้วไหนเลยจะมีใครย้อนกลับมาทำร้ายเธอได้เล่า